Huayna Bikaina. If everybody had a nose across the USA. Itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsaldeon, illa danoi, eta ongi etorriak uaina, bikaina, infosazpiko, surf irratsaio honetara. Udaberri jakin batea eguraldi onak hasi dira, ta zenbaitek ziurazki, naiz eta ura, ba, aurten, orain artean ondan, ba, hotzena egon, eguraldiak eta eguna luzatu diala ikusita, ba, agian garajean edo ba, horretxean gorrote eukidun surf taul hartu, eta ba, surfitea edo itxasoratzea animatukoa. Eta nik hori indu nahi, eta inestu nahi ere, ba, animatze jot hori, taula bat hartu, eta neoprenuakin o neoprenua gabe itxasoratzea. Ta gaurko honetan ere ur berota jungo gea. Hawaiko ozeano barean ba dauden ur bero, goxo eta eder hoietara. Eta esaten dut gaurko honetan ere zeren bueno, hasi ginean esplikatzen surfan undikan zetorren, surfan astapena zeintzu zian, Polinesia aipatze genuen, Hawaii aipatze genuen, eta bera, hemen ja askotan ja Hawaii eta esnola itzieteten, ba, bo, anekdota moguan edo, ba, hemen infosazpiko redakzioan lanian ibiltzean jendiak, ba, ez izen bajarrit, eta aurrerantzean deituko hemen die Hawaii. Ba, egila esan gustokoet ez izena, eta Hawaii hitzaiten jarraituko dugu gaurko honetan. Hawaiko surf elkarte bat izango dugu izpide, Dahui izena duna, aurreko batian zerbait aipatu genuen elkarte honen inguruan, baina astirik ez genuen izan eta gauza batzuk airian gelditu zian. Beraz gaurko honetan, ba, sakonago hitz egingo dugu eta elkarte honetaz hitzaiten edo elkarte hau aitzaki hartuta, ba, Hawaiko Oahu Irlan eta zehazkiago Pipeline Urautxian izaten dian gora beren berri ba emango dizuet.
Itxasoko sekretuak.
Itxasoko sekretuak. Bueno, agian izenburu hau ez da ondo jarrita, ze itxasokoak baino ila lehorrekoak dira, esan nahi dut, edo behintzat gizakileak geure artean dazkaun saltxeen inguruko sekretuak izango dira gehiago, itxasokoak baino, baino egila esan izenburu bezala ondo gelitzea, eta neska honen abotsa zesanik ez. Bueno, ta jarraituko deu ze, ja, beti bezala hasi zait, burua aldetaka juten. Hawaii aipatu de leno eta kuriosia desu haintxe, tartetxo bat hartuet begiratzeko Hawaii hitza nundik handatorren, ta dirudienez ez da o garbi, edo behintzat teoria ezberdinak daude aukeran, ba hitzonen jatorrian inguruan. Hala ere, badirudi bi hitzen elkarketa dala. Eta Polinesiatik zetorren, Polinesia inguruan dauden hizkuntza ezberdinak honetan bat ite omen dute, eta hizkuntza hawaiarra beha ere nahiko nahiko adostuta daon zerbait omen da Hawaii, behaien hizkuntzan aberria esan nahi omen du. Eta dirudienez, hitz hau bea bi zatitan omen da. Haua alde batetik eta azkenengo bi hoiek bestetik. Ba, Haua horrek esan nahiko luke dirudienez herria eta II txikilla ta amorratua. Eta bilan bi hitzak elkartuta ba aberri berria esan nahi omen du. Beraz, ba beira, leno begiratu eta ba gauza gutxienez bitxia iruditu zait. So many things these eyes have seen. People are best, a place I've been inconceivable how. One maintains in the game with the pain and the strain on the brain. A reality plane can weigh you down and make you an insane man who only frowns. City haunted cultures like me. Anger is built by iron from all the chains. Biohazard izeneko musika talde bikain honekin, ba hasiko gea pixkanaka gaian sartzen. Eta aukeratu eta talde hau batez ere ez musika behaino bertako kideak eta antzeko musika egiten duten talde estatu batuarrak eukitzen duten estetikagatik. Eta aipatzen dut estetika zeren aipatuko deun Dahui elkarteko kideak eta hor Hawaii inguruan Hawaiko elkarte hortako kideak eta erabiltzen duten estetika eta ba, gutxi gora bera talde hauetako janskera edo antzeko izaten da. Halare, errepaso txiki bat ingo dugu, pixkat kokatzeko. Aurreko irratsaio batutan esaten genuen nola hasiera batean ba, polinesiarrak eta hawaiarrak egiten zutena Genalu izen asun. Genalu hori surfa asizanian amaitu zan eta surfa asizan bai zuzen ere Waikikin, Oahu Irlan, Hawaiko Oahu Irlan, Oat Rigger izeneko surf elkartea sortu zanean. Jaolek, alegia kanpotarrek, berai eguri deitzen diguten bezala, ba surf elkartea osatu zutenean. Ordura arte basean elkarti bat bertakoa, Huinalu izen asuna, baino ez zeukan ba, bere biziko indarrik, baino ba, mendebaldeko ba, estatu batuarrak Oat Rigger taldea osatu zutenean mentalidade horrekin altzan jende gehiena, altzan diru gehiena, hainbat eta bazkide gehiago, ordun eta diru gehiago, mentalidade horrekin sortu zutenean, eta surfa ere ulertzeko modua beste modu batekin sortu zutenez, ba, surfa sortu zan, Genalua galdu zan, eta aurrea eta zan, ordutik aurrea, ba, surfing, bezala ezagutzen dana. Datu interesgarri bat, 1915an, 1200 bazkide zitun Oat Rigger klubak. Eta bertakoan kluba noski, ba, asko segutxi jo. Aipatu deu hor beste klub bat bazala bertako jendiana Huinalu izen asun talde horrek eta gaur izpide izango deun elkarte edo kluba Dahui ba bere sustraiak hor omen ditu, talde horretan omen ditu. Eta esaten dute sustraiak talde horretan ditula bertako jendiaz osatuta daolako. Baino asuntua pixka komplexuagoa da eta hortaz hitz egingo dugu gaur, zen gai interesgarria da. Eta gaian sartzeko aukera dutako abestia, Anestesian, Pipeline, abesti bertsio. Abestia hau zeuruna Anestesiako jarraitzaile askok inoiz entzun ere zuten ingo, zeren singelian dago, alegia diskoak eta ateatzen hasi baino lehenua, baina gustatuko zaizue, ziur naiz. Baina beste noiz baituzte hemen jarrietela. Pipeline. Bueno, abesti hau bertsio bada. Originala 1972an The Shanties taldeak argitaratuzun, naiz eta hasiera batean Move It izena zeukan. Gero aurrago, iruro geho izen aldatu zioten, Pipeline, izena jarri zioten, ba, justu orduntxe Pipelineko lehen irudiak estatu batuta iritsi zialako. Eta 1973an, ba, estatu batutako abesti arrakastatxunean zerrendan laugarrengo postuan egontzan. Eta abesti honek, Pipeline abestiak, dazka, ba, eundaka bertsio. Tau da, bat, anestesia taldean Pipeline bertsioa. Eharra abestia. Ba, abesti hau Pipeline Hawaiiko olatu ba esanguratsuenetako bada Pipeline. Hasiera batean surfa ba leno aipatu den hondartzan Waikikin egiten zan, baina pixkanaka ba jendia abentura bila Irlan gora juntzan, Irlan iparraldeaino iritsi arte, garai batean Oahu Irlako iparraldea North Shore, gaur egun North Shore bezala ezagutzen dana, ba, leku apur bat misteriotsua eta sakratua san bertako jendiantzako. Beraz, ba, area jutezana basekan beldur apur bat, ez? Hasiera batean Makajan, hasizian olatuak hartzen, bertan Sunseten, Waimean, ba, olatuak hartze zituen, tabla oso ondila zeuskaten, pisutsuak, kontutan hartu, egurrezko taula oso ondilak ziala, eta olatu hartzeko ere, ba, olatu ondila hartzeko arazoik etzan, baldin eta olatuak, malda edo, bueno, pixkanak alertzezan olatua balimazan. Esan nahi dut, olatu oso borobila edo tubo askokua ez balimazan. Baina taulak laburragoak iten hasizian momentuan, ba, hasizian Pipelinea juten. Ta Pipelineko olatua da ondila bai, baina batez ere borobila. Eta Pipeline izena, hain zuzen ere, horti datorkio. Ba, pipe, esan nahi du ingelesez tuboa, ba, odia, eta ba, hortik abiatuta, atea zuten lehenengo aldiz izena, Pipeline deitu zuten, eta egun, urautxi berdinak, bai, bi izen dauzka, alegia, olatu berdina eskerrera hartzen bali mazu, ba, surflari batek eskerrera hartzen bali madu, ba, Pipelineen ari da surf egiten, eta eskuina aldera hartzen bali mau, backdoor edo atzeko atean surf egiten ari dala esaten da. Eta Pipelineetik, Pipelineko surf elkarte famatuenea. Suicidal Tendencies, pixkatola girotzeko, giruan sartzeko. Ba, bai, Bad Boys edo mutilik gaiztuan zea giro hori ez. Ta giro hortan, sortu zan, ba, Black Short izeneko surf kluba Pipeline urautxi jan. Ta sortu zan, batez ere dirudienez, ba, beraiek esaten zuten Australiako surf markak ziela bertan surf txapleketak antolatze zituenak eta bertako jendeak ba, parte hartzeko zailtasuna zitula ze eskatzen zian ba, bueno, irizpidiak parte hartu alizateko ba, bertako jendeak betetzen ez zitulako esate bateako ba, maila. Eta orduan haserre edo ba, elkartu zian eta hasizian hasiera batean txapelketa hauek ba, boikoteatzen, trabajartzen, eta hola taldea sortu eta txapelketatik kanpo ere ba, haien nagusitasuna ba, erakusten. Hui, hitzak esan nahi du taldea, Hawaiiko hizkuntzan. Ta dahui izenak, ba, surflari taldea esan nahi omen du. Saltza guztiontan sartu zienien, hemen kontutan hartzeko gauza interesante bada, zeatikan pikatzeian Hawaiiarrak txapelketak antolatzen dituen markak australianua dialako. Ta ez, ba, estatu batuarrak. Ze logikoa izango zan, Hawaiianuak estatu batuarrakin azerreago egotia, ezta? Ba, ikusita ze, ba, nola kristonak indizki joen, eta iten jarraitze joen. Baino, ez. Eta ez da horrela, ba, beste zenbat arrazon artian, ba, egiaz, talde hori osatzen duten jendea, egiaz, bertakoa ez talago. Eta ikusi besteik ez dao, elkarteko kide nagusi, presidentia, zuzendaria, zein dan. Da, Eddie Rothman izenako judu bat, bere arbasuak, ez die inundik inoa, Hawaikoak, alegia, bere ondorengo adibidez, bere semiare elkarteko kide famatua da, eta gero itzingo du behataz, eta bere semia gutxienez, ba, ama bertakoa du. Baino, Rothman honek, hor Hawaien ez daka atzea behira, ze arbasotan, ez daka inorrez. Eta elkarteko gehienak ere ez. Baina horrela izan dare, gutxienez behaiek esaten duten bezala, Dahui, ba, elkartien izena datorrela, mende bat aurreago, han, Waikikin zeon, talde hartatikan hartutako izena dala, ba, gutxienez, errespetatu, logikoa izango litzateke, errespetatzia, ba, bai mundu ikuskera, eta bai, ba, taldean izaera. Baino hau ez da inundik inoa ematen eta garbi ikusten da Dahui surf elkarteko webgunean sartzen bali magea. Eta zer topatuko deu Dahui surf elkarteko webgunean sartu ezkeo? Ba, topatuko ditugu bi taldek osatzen dutela elkartea. Batetikan, ba, surflari onak, babesten ditu elkarteak, eta bestetikan, King Boxing borrokalariak. Eta honek, kao, dana lotuta da, zerraitik, ba, behaien esanetan, elkartean zeregin nagusia, omen da, pipelineko urautxian ordena mantentzia. Alegia, lehenik eta behin olatuak bertako jendiantzat izatia, eta geho, agian, kanpotarrak. Eta honek, hau horrela mantendu berronek, izugarrizko liskarra sortitu. Eta badia hor batzuk, ba, bestiak baino gehiago, ba, ostiak repartitzen, bestiak baino gehiago ibiltzen dianak, eta horiek, ba, famatuak dira. Eta ontaz nik aurreko irratxa jo batien itzeinun, nola Offspring taldeak intzun bideoklip bat, abesti batekin, ba hitz egiten hortaz, gai hortaz justu, ba alegia, ba, abeslariak bideoklipian, noski antzesten nahi da, baino antzesten nahi da zer gertatzen, ba bea kanpotarra izan da, nola juten dan area, jaole deitze joen, jaole berez kanpotarrai, jauaienuak kanpotarra deitze joen zerbait da, baina bueno, bertakoak izan gabe ere, leno aipatueten arrazoiagatik, ba, jaole deitze joen, horrei, kanpoa nola bialtze joen, eta bueno, saltza guzti horrekin abesti bat itegue, eta abesti horretan da bideoklip hortan, lau pertsonaian agusi agertzen dira gaiztuan egiten, edo Dahui elkarteko kide gisa egiten. Eta egia esan, Dahui elkarteko lau kide ezagunenetakoa dira. Eta lau kide horiek dira, Suni Garcia, Johnny Boy Gomez, Makua Rothman eta Kala Alexander. Zeintzun dian lau surflari hauek? Ba, jarraian beraietaz hitz egingo dugu. Beraz, pipelinea surfitea jute malimazazte, han elkarte bat aola jakin, eta bertako kidiak segituan ezagutuko dituzue, baina gu gaur hemen lauki ezagutuko ditugu. Suni García, Johnny Boy Gómez, Makua Rothman eta Kala Alexander dia jarraien jarrikoeten Offspringen Dahui abestiko bideoklibian ba elkarteko kide gaiztoan papera egiten agertzen dianak. Johnny Boy Gómez. Johnny Boy Gómez da 80 hamarkadan da baita 80 hamargarrengoan ere, ba olatu honetan munduan izan zen surflari onenetako bat. Tipo txikilla, illa altua baino zabalagoa da eta batubuak egiten Hawaiian agertzen ba garaietako illa ba bideo guztitan eta urtetatik kanpo agertzen bere irudia beti izan gaizto irudia, bola ateatzen, ba hori beti pixka gaiztuan egiten. Eta tipo oso beti liskarretan da, beti borrokan da, hola, nahiko tipo ba arazoak emaititu noietako bat. Eta ba gurian jaio izan bali mesan dudik gabe, seguru kasko gorriekin hor sea bulebarrian egurra ematen ibiltzen, ba 7. maila inoiz pasa estuen noietako bat izango zala. Ba tipo hau Johnny Boy Gómez lehenengo aldiz mundaka juntzanean urautzire iritsitan bertan algortako mutil bat omentzion da esan omentzi jonenei. Olatu ikondilean, ingeles ez, noski. Olatu ikondilean eretzako. Eta algortakoak erantzun omentzinoa gaina ausarta bea. Ez, olatu ikondilean eretzako. Ta ia aurrenengo liskarra aliatuta segituan, hor mundakan lehenengo liskarra, ba, hor bertan izan omentzun. Gero badao beste anedota politoa baita ere nigo atzen naiz, lehenengo aldiz Suni García da bigarrengo pertsonajia gaur kontan aipatzen deuna, Dahui elkarteko kide bezala, Suni Garziai intzionian elkarrezketa bat esan galdetzen, ba, ea zeatik entzebilen ba, gimnasi joan da bar, ze leheno surflari profesionalak gimnasi joan detzien, ibiltzen hori gaurko gauza ia, leheno ibiltzen zian, ba, taberna, eta hori, ba, drogatzen, eta haber gimnasi joan zertze bilen, eta esan zion, galdera esan zion, forma jartzeko da, eta ez, kontua da, ba, paipeleinen eukietela arazotxon bat, edo liskar bat, Johnny Boy Gómezekin, eta berriro ikusten eizen eguneako, ba, prestatzen egin eizela. Suni García hau, ezaguna da, Zarautzen, oso ezaguna da, ze Pukas azizanean munduko txapleketak egiten, Pukasek babestezun, Suni García beti esaten zan zala zaustarrek asko maite zuela, tabar, egia esan zaustarren nik ez dut uste asko maite genunikan. Ze kale atatzen bakoitzian batematei egurra, osea, moskortu eta bakizue kapotarra moskortzean ian hola jartzean, ba, burruketan azte zan. Eta ezagutura, ba, jende gutxik ezautu zuen, ba, bueno, ba bezle esianak komenizitza joelako. Beraz, egia esan, ezaguna bai, baino maitatua nik ez nuke esango, hainbeste ez nuke esango. Eta beste bilak dira Kyle Alexander, da tipo bat baita ere kriston gaiztoarpeia dakana. Beti, Kyle Alexander eta Makua Rothman, bilak, ibiltzen dira askotan pelikulutan gaizto papereiten. Eta egila esan, Makua Rothmanek ez daka gaizto arpegila, baino zeak, Kala Alexanderrek dazkan tatuajiak eta arpegila txiki-txikin da daka, eta, bueno, dakan itxura gati bakarri ja bildurra mateu, eta egila esan, ba, aktore paper horiteko, bo, ni filma bat inberko balimanun, bea aukeratuko nuke. Io beste kontu bada tipua sinistu indula, hori ondo iteula, eta ustet, Hollywoodet eta dana juntzala, eta, bueno, noski itzun gauza ondilikin. Blue Crash filman agertzea, hor hori morroi arriskutsuan papereiten, egila esan iragan ilunak gizon honek kartzelan ondakua da, eta, bueno, ez dakit, jendiak errespetua baino gehiago ustet bildurra dakala behai. Eta hau da gainea, Dahui elkarteko ba, bi taldetan, alegia, bai surf taldekuan, eta bai burrukaiteko taldian, dagon kide bakarretako bat. Gaur ere denbora gaina etorri zait. Hor iten gidoi eitet, geho gidoitik aparte burura etortzeiten gauza guztia botatzitu, eta denbora gaina etortzi zait. Eta bukatu biharrian gaude. Amaitzeko, beti bezala abesti bat, eta nori zuzendu. Gaur kontan La Polla Recordsen Delinkuentzia abestia aukeratuet, askotan burura etorri zaitelako azken egunetan, eta gaina delinkuentzia hitz askotan violentzia gatikan aldatuko nuke. Leheno garai batean atasuten kartelo bat asko gustatu ziten, violentzia la vuestra askeroso esaten zuna, ba kartelura atea zuen haiei dedikatze jot abesti hau, eta ba gainuntzeko guztiak badakizue. Hemen di bi astea berriro hemen izango baituzue Infosazpi irratian, uaina bikaina irratsaioan zuekin, eta bitartean ba ondo pasa eta gaiztuak izan.